Dzimuma līdztiesība ir svarīga, tā ir vērtība. Tā cilvēka atzīst sabiedriskās domas aptaujās. Vienlaikus atklājas, cik noturīgi ir stereotipi par to, kas ir vai nav piemērots sievietēm vai vīriešiem. Ar šādiem novērojumiem dzimuma līdztiesības fóruma dalībniekus iepazīstināja SIA Novatora līdzdibinātāja Dagnija Leiņa.
Piemēram, 41% uzskata, ka sievietēm ir jāvelta vairāk laika bērnu audzināšanai nekā vīriešiem. Sievietes galvenā loma ir rūpēties par mājokli un ģimeni. Vīriešiem ir spēcīgāka loģiskā domāšana nekā sievietēm. Vīriešu galvenā loma ir pelnīt naudu. Vīrietim ir jāpelna vairāk kā sievietēm. Vīrieši ir ambiciozāki nekā sievietes.
Iesīkstējušie priekšstati un salīdzinoši augstā tiekšanās pēc perfekcijas, sievietes nereti attur pretendēt uz augstākiem amatiem vai strādāt profesijās, kuras tradicionāli uzskata par vīrišķīgām, piemēram, informācijas tehnoloģiju jomā. Turpina uzņēmuma Riga Tech Girls valdes locekli Aiva Staņēviča.
Jā, darba sludinājumā ir 10 lietas. Sieviete visdrīzāk vēlēsies, ar visas 10 lietas attiektos uz viņu. Ka viņa ir to vadījusi 2 gadus projektus, piemēram, pārzina to valodu, rakstījusi pieteikumus. Kamēr vīriešiem ideja tieši 60%. Tāpēc tas arī parāda, ka nevienmēr sievietes izaicina sevi, nu tas muskulis jāatrenē, ka tu ej, ka tu māki, ka tu zini un ka tu sevi neapšaubi.
Dzimuma līdztiesības fórumā izskanēja, ka risinājums ir izmaiņas darba vidē, mērtiecīgi kultivējot vienlīdzīgu attieksmi pret abu dzimumu darbiniekiem. Par iedarbīgu tika atzīta arī tā sauktā pozitīvā diskriminācijas situācijās, kad viena vai otra dzimuma pārstāvi ir izteiktā pārsvarā, kā sievietes izglītības jomā un veselības aprūpē vai vīrieši celtniecībā. Jāatgādina, ka Eiropas dzimuma līdztiesības institūta ikgadējā novērtējumā 2022. Gadā Latvijas dzimuma līdztiesības indekss pazeminājies. Skalā no 1 līdz 100 tas nokrities līdz 61,4, un tas ir zemāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Zāne Eniņa, Latvijas radio.